Iruña aixederako
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Hilabete honetan Nafarroako jardunean eguberria izan da nagusi. Mundu zabalean burutzen diren ospakizunez gain, hau da, eguberria, urteberria, epifania, gure artean badaude bereziki batzuk. Hala nola, Beleniko parkearen argia izenekoa. Nafarroako Scout taldearen eskutik Iruñatuterako Elizbarrutira ekarria. Ospakizun hau urtero burutzen da mundu zabalean Scout katoliko taldeen partetik. Jesus den argia gizaki guztiok argitzen gaituena irudikatzeko. Argi hori jaiotza basilikako kobazuloan pizten da Austria aldean. Eta hortik kandelen bitartez mundu zabalera eramaten da Kristau Scout taldeetako gazteen bitartez. Nafarroan barna hainbat tokitara eramaten da. Parrokietara, ospitaletara, etxebizitzetara eta abar. Beste ospakizun berezi bat egun hauekin lotua eguberriko 9 urrena dugu. Tradizio hau Kolombia aldetik datorkigu gure artean dagoeneko txerroturik dagoelarik. 9 egunetan otoitzak, kantuak eta halako beste ekintzak burutzen ditugu gure fedea sendotzeko, Jesusen jaiotzaren esperoan. Gaia saldatuz eta ospakizuna ez den beste bat aipatzeko, Caritas erakundeak ekintza solidario bat antolatzen du urtero eguberrietan jostailuak biltzeko eta familia behartzuen umeen artean banatzeko. Bilketa parrokietan burutzen da gazte taldeen partetik. Baina Caritas ez ezik badaude beste erakunde eta ekimen batzuk ere, hala nola, Eskutitz solidarioa errege magoei izenekoa, umeei zuzendua erabilitako jostailuak emateko. Edo, juegoterapia izenekoa, ospitaleetan dauden umeei erabilitako bideo jostailuak eramateko. Edo eta bene telefono aplikazioa ere jostailuak eskaintzeko. Eta abar, baita Balora Fundazioa, Alkampo Supermerkatu Katea, Gurutze Gorria, Espainiako Telebistaren Nafar Ordezkaritza, Benetako Errege Magoak ekimena ere badira horrekin loturiko beste batzuk. Eguberrian gure artean oso errotua den beste bat jaiotzagileen elkartea da. Holako anitz eta anitz daude Nafarroan non nahi Jesusen jaiotza eskala txikian irudikatzen dutenak. Beren lana esketzeko aurten Iruñeko San Lorenzo parrokian ospatzen den San Fermien eskailera izeneko hileroko eukaristietako lehenengoan, hilbeltzaren batarenean, omenaldia eskaini zieten ekintza honetan aurten 800. Urte urrena betetzen delarik. Eukaristia horretan, otoiz berezia eskaini zioten Palestinako gerra amaitzeari, Jesus jaio zen herrialdean oraingoan pairatzen dena. Epifania eguna ere oso herrikoia dugu Nafarroan, errege magoen festa delarik. Ume guziak, eguberriko azken jai honen zain egoten dira tradizioz errege magoek ekarriko oparien irrikitan. Baina honetan berezia izan da Iruñeko katedralean, orduko eukaristia gure artzapezpikuaren aldetik azkena izan zen delako, erretiroa gertu hartuko baitu. Ospakizun honetan musika aldean nagusitu dugu. Bertan, musika kaperak, orkestrak, metal boskote batek eta ensemble de txirimiaz izeneko taldeak parte hartzen baitute, bai katedrale barruan zein klaustroan. Lehenago, abenduaren 30ean, gure artzapezpikoak emana zuen bere agurra Tuteran. Bertako katedralean, 301 lagun bildu ziren Don Franciscok burutu zuen eukaristian, bikarioek, kabildokideek, Erriberako apaizek eta beste batzuk lagundurik. Iruñeko katedralean ere bere agurra emanen du urrengo 13ean, egun horretan gainera Don Franciscok 67 urte beteko duelarik. Florentzio Rosello izango da gure artzapezpiku berria. Bere ordenazioa hilbeltzaren 27 izanen da Iruñeko katedralean, eta 28an tuterakoan. Hildo berean erran, Mikel Garziandia, orain arte Aralarreko zandutegia zarduratu den apaiz nafarra, hilbeltzaren 20an Palentziako apezpiku ordenatuko dela. Baina horien guztien berria emango dizuegu urrengo albistegian. Elizaren beste buruzagi bat izan dugu Nafarroan. Egun hauetan, Francisco Javier Bustillo kardenal berri izendatu den Naparra, gure artera etorri zen egun hauetan, Ajaccio iritik. Lehendabiziko meza Iruñeko San Lorenzo parrokian egin zuen, biharamunean arre bere jaioterrira joateko. Bertan, beste meza bat ospatu zuen bertako udala, familia eta lagunen artean. Mesaren ondoren, hainbat omenaldi eskaini zizkioten. Beste bide batetik, erran Damas Apostolikas izeneko monjen komentuan aspalditik babesten direla Iruñetik ibiltzen diren etxegabeak. Zerbitzu hau udalak hartu zuen bere lepoan, baina azken egun hauetan eguraldik azkarra eta hotza izan dela eta berri zabaldu behar izan dute guztiak hartu ahal izateko. Eta amaitzeko berri triste bat, Eguberriaren bezperan Luis Oroz apaiza zendu da. Sortzez bereaingoa izanik, apaiztu ondoren ibilbide luze burutu zuen Nafarroako Elizbarrutian. Eunate Basilikako kofradiaren erretorea zen, eta Tafallako Elizan aritu zen Iruñera etorri baino lehen. Hiriburuan Zelai auzoko parrokian egon zen, apaizgaitegiko erretoreri izendatua izan baino lehen. Gero, bikario nagusia, Iruñeko katedraleko kalongea, eta azkenik, San Miguel Elizako parrokoa izan da, Goian Bego. Honen beste, amaiera ematen diogu gaurko berri bildumari, Goraintziak Iruñetik eta Segi Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, entzun duzue Javier Mangado.